Rosali.
Ya, saya.
Okay, saya dah isi dalam sebat kedai motor. Nak buat pengesahan sikit boleh?
Ya.
Jadi saya nak buat pengesahan. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak nombor 121 pindah ke satu tempat ya?
Kejap, adik. Telepon dekat Hing.
Okey.
Sekejap ya.
Boleh.
Tak tahu kenapa telefon ni pula. Adik boleh call balik tak?
Boleh-boleh. Sekejap ni saya call balik.
Okey.
Okey.